Inyarugenge mu mujyi wa Kigali, abacuruzi n'abaguzi baraterana amagambo kubera ibura rya bimwe mu biribwa ku masoko, by'umwihariko nk'ikiribwa cy'umuceri. Uratambuka wagira ku masitoke ya bamwe mu bacuruzi, ugasanga abaguzi batonze imirongo bashaka guhaha mu mugambi wo kwizigamira mu ngo zabo muri ibi bihisi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona. Muri rusange ibiciro ku masoko ku bicuruzwa byinshi byazamutse nk'uko twabitangarijwe n'abantu batandukanye.
Ibiciro hamwe byiyongereye ku isoko bitewe n'uko bamwe bavanga indwara zirahari, nk'ibyo kurya babyo babizamuye cyane rwose. Usanga umufuka w'umuceri washyizeho nk'ibihumbi bitatu. Waha abantu ni benshi, barashaka ibintu rwose, nta n'umwe utarimo urahaha muri uyu munsi. Bamere nk'ababika bakora amasitoke atazashira yenda. Ingaruka zabaye zo ntabwo zabura kuko ingaruka ku bahaha ibiciro byiyongereye birumvikana.
Uretse wenda umuceri ari ikindi cyongereye?
N'utu tuntu bapfuka ku munwa cyangwa iziga bambara nazo ziyongereye, kuko nazo zirahenze. Kuko bakamwe kagura nk'ibihumbi bitatu, kamwe kagura ibihumbi mirongo itatu, mirongo ine gutyo.
Kamwe agapaki.
Urumva ko ingaruka zabaye ku baturage bose.
Hari n'abakunze gukanga hirya no hino ku masitoke y'imiceri bagataha amara masa. Ahanini birashingira ku bacuruzi bato bato bari kuyitunda bajya kwicururiza mu ntara, n'abandi bari guhaha bajyana mu ngo zabo.
Bose waruje guhaha? None barakubwiye ngo umuceri washize?
Washize.
None urabyitwara mute kuvuza uwo byo guhaha?
Ubwo ndahaha ibindi umuceri nawe nkuhaha. Ntakundi nyine ndabyakira uko.
Ngo biragenda bite?
Nakuvuga ngo amafaranga turayasubizanye.
Nicyo bivuze?
Nyine kuvuga ngo ibigo byabuze. Kuvuga ngo abari baje guhaha amafaranga turayasubizanye.
Umwe mu bacuruzi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabonye ubwitabire mu guhaha budasanzwe muri ibi bihe.
Mwongere nari mpakuruye ikamyo barayirangije, sayine yarirangiye kuva mu gitondo.
Warayipakuruye ikamyo bari bayirangije sayine?
Sayine bari bayirangije. Ni ikibazo nyine cy'indwara bashaka kujya kwikura ibiryo mu rugo abaturage.
Ibi byose barangije kubifata kera?
Bari kuyifatana baje bazutse mu gitondo naje gufinga nsanga buzuye ku muryango. Rero nabasanze imbere nabagurisha umuceri bawashizemo. Abantu wese arashaka guhaha ibintu n'abintu dufite byashize mu maduka n'abirimo.
None ubwo biragenda bite?
Ntabwo mbizi. Kuko n'amasitoke zo mu Rwanda tugira ngo dufite amasitoke turi bubahe, nta bindi byarangiye.
Ku bacuruzi se byabaye inyungu, byabaye igihombo?
Ni inyungu ku bacuruzi nyine, urumva atari byo nyine batarimo ku.
Aho Ijwi rya Amerika yageraga mu masaha ya mu gitondo ku masitoke aranguza imiceri, yakunze gusanga abacuruzi buri mwanya bakira kandi babara amafaranga. Kandi ari nako bahakanira ababagana ko imiceri babaga bafite yari yarangije kwishyurwa kare. Undi mucuruzi we yahaga icyizere abamugana, abasaba gusiga amafaranga bakazagaruka ikindi gihe, avuga ko hari amakamyo ari guturuka Tanzania bagemuriye imiceri.
Icyizere kiracyahari kuko natwe abo dukora n'aba Tanzania, kuko twe ducuruza umuceri wa Tanzania, na n'ubu nta kibazo baracyari kudukorera kandi batwoherereza. Nta kibazo na kimwe ko n'ubu ngubu turaho turapakira Tanzania, hahagurutse amakamyo abiri.
Muri kubwira abantu ngo byarangije kugurwa, barangije kubifata nka ryari?
Twagejeje saa tanu n'igice umuceri, hano hari abantu benshi cyane birunze bamaze kwishyura. Ubwo rero abantu bari kuza ubu nyine rwose birabaye tubera ikibazo, twavuga ati mwihangane kiretse mwishyuye mukazabutwara ejo. Kwa kwicara ibintu biba bibarika rero urabara kugira ngo utagira uwo mugihano ikibazo, avuga yuko utamupakire kandi yakwishyuye.
Uyu mucuruzi nawe akavuga ko ibyabaye mu guhaha bidasanzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Ukuri kurimo nuko twatunguwe cyane, ariko twatangiye kwitegura kandi bizaguma bigenda neza, ntacyo kizabamo. Ariko ntabwo abatanzania aribo bawuzana, bobo baradukorera tukawizanira. Ubu twebwe rero ntitwafashe ingamba nka kampani yacu, abariyo babakozi bacu bari gukorerayo bagumeyo ntibaze mu Rwanda. Abo mu Rwanda ako ntitujyeyo twebwe, ndavuga twebwe hano ubwacu tubyizanire. Ku rwego rw'imikoranire nta cyahindutse, twakomeje gukorana.
Uku kuzamura ibiciro kwa hato na hato nta mucuruzi ushobora kukwemerera mu itangazamakuru uko bihagaze hagati ye n'abamugana. Gusa ihame ni uko ibiciro byazamutse ku bicuruzwa hafi ya byose. Ku rundi ruhande, ukurikije ibitangazwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, birasaba abari kubikora batyo kurya bari menje. Uku niko Madame Soraya Hakuziyaremye utegeka Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi yabitangaje.
Kukongeza ibiciro ni ibintu bitemewe. Ibintu baranguye babiranguye kera, nta cyahindutse. Abo twagiye tuganira ndetse n'urugaga rw'abikorera narwo rwakomeje gukora ubwo bukangurambaga, nta kongera ibiciro. N'ufata yabikoze arabihanirwa. Inzego z'ibanze, MINALOC ndetse n'uturere barimo kudufasha. Tunasaba abaturage ugira ayo makuru cyangwa se ubona barimo kumunamira mu by'ibiciro abitubwire byihuse kugira ngo umuntu afatirwe ibyemezo nk'uko itegeko ribiteganya.
Kuri bamwe babona uko biri gukorwa bakavuga ko kuzamura ibiciro kubera icyorezo cya virusi ya corona bitari bikwiye.
Ni impagarara ku isi hose kuko iki cyorezo ubona ko gihangayikishije isi yose. Gusa icyo navuga kuri bamwe nuko harimo abashaka kubyungukiramo ariko mu bihe bitari ngombwa. Ntabwo umuntu ashobora kuriza ibintu kubera ko iki cyorezo cyaje, ahubwo byakagombye kuba ibisanzwe kubera ko ni ibintu twese dusangiye. Kwanza ni nk'amakuba yamanuka isi.
Ibi byose bitumye ibiciro bitumbagira, bimwe mu biribwa bikabiyanga ku masoko hamwe na hamwe, biraturuka ku cyoba ko bamwe basobora kwisanga bya hato na hato batakiva mu ngo zabo bakurikije uko byagiye bigenda hirya no hino ku isi kubera icyorezo cya virusi ya corona. Kugeza ubu amakuru atangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda aravuga ko abantu batanu mu Rwanda aribo bamaze kugaragaraho icyorezo cya virusi ya corona, n'abanyarwanda batatu n'abanyamahanga babiri nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ejo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.